Diemžēl ir pieaudzis to zvanu skaits, kas ir saistīts ar pašnāvības domām, un visstraujāk pieaudzis to cilvēku skaits, kuri atklāja konkrētu pašnāvības plānu, tas pieaugums ir 88%. Arī, ja mēs runājam par vardarbību, ja, tad mēs redzam, ka tas pieaugums ir vardarbību un attiecību problēmu jomā, kas liecina par nu, tādām jau dziļākām grūtībām. Tas, ko es noteikti teicu, censties meklēt atbalstu, jo mūsu pieredze rāda, un mēs arī ticam tam, un to rāda arī statistikas dati, ka viena saruna var palīdzēt. Viņa var kļūt par pagriezienu punktu cilvēka dzīvē.